Juma mavizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1434 yılının 4. Ramazan günüdeki Cuma mauizamızın mavzusu tavba kılış necattır barası da buladı inşallah ta'ala. Tavba lügatta kaytış degani. Tavba istiğfardan şamilroqdir. İstiğfar lügatta to'sish, berkitish degani. Ya'ni banda istiğfar qilar ekan Alloh subhanahu va taolodan gunohlarini berkitishni so'raydi go'yo. Tavba esa qaytish. Istiğfar tavba uchun xizmat qiladi. Tavba gunohlardan qaytishdir. Aslida Alloh subhanahu va taoloning bandalarga tavba eshigini xos va umumiy qilib ochib qo'yganligi katta marhamatidir. Xos deganimiz har bir bandaning joni xalqumiga kelgunicha, ya'ni g'arg'ara bo'lguncha tavba eshigi uning uchun ochiqdir. Umumiy deganimiz esa quyosh mag'ribdan chiqquncha, quyosh mag'ribdan chiqquncha umumiy tavba eshigi ochiqdir. Ya'ni odamlarning tavba qilishlariga imkon bordir. Quyosh mag'ribdan chiqqan kuni esa o'sha kuni iymon keltirganlarning iymoni naf bermas degan Qur'on. Demak, ularning tavbasi ham qabul bo'lmaydi. Odam bolasining fe'li, tabiati uni yaratgan zotga ma'lum. Odam bolasi gunoh qilganda tavbasini qilsa, Alloh subhanahu va taoloning sevinchi, xursandchiligi qattiq bo'lar ekan. Hatto hadis shariflarda aytiladiki, bir odam sahroda ketayotib ulovini qochirib qo'ydi. Suvi ham, ovqati ham ulovda edi. Kun issiq. Shunda bir jing'illi, ya'niki o'sha sahro daraxtini soyasidan borib joylashdi, noumid bo'lib o'tirdi. Unga halokat endi yuz tutib turibdi, aniq. Ulovi yo'q, taomi yo'q, sharobi yo'q, suvi yo'q. Ko'zini ochib qarasa, qochib yurgan ulovi kelib turibdi. Yonda turibdi. Shunda xursandchiligi qattiq bo'lganidan ulovini jilovidan tutar ekan, Robbim, sen bandamsan, men sening Robbingman deb yuboradi. Ya'niki Robbim, sen Robbimsan, men sening bandangman deyish o'rniga shoshib qolganidan, xursand bo'lganidan teskarisini aytib yuboradi. Xursandchiligi qattiq bo'lganidan. Banda ham gunoh qilgandan keyin gunohiga astoydil tavba qilsa, Alloh taoloning xursandchiligi haligi ulovini topgan odamning xursandchiligidan baland bo'lar ekan, qattiq bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki yuqorida aytib o'tildi, bandasini fe'li Robbisiga ma'lum va bandalarga Parvardigor mehribon. Odam bolasining fe'li ma'lum. Hazrat Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, kullu bani adam xattaun va khayrul xattaina at-tawwabun. Odam bolasining hammasi ko'p xato qilguvchidir. Xato qilish ularning fitratida bor, tabiatida bor. Ko'p xato qilguvchilarning yaxshisi esa ko'p tavba qilguvchidir deyilgan. Albatta, tavbaning holatlari bor. Tavba ba'zan farz, ba'zan vojib, ba'zan mustahab bo'ladi. Ba'zan esa harom bo'ladi. Gunoh qilganda tavba qilish vojib bo'ladi, hammaga barobar farz bo'ladi. Oddiy holatda istig'for yoki tavba aytish mustahab bo'ladi. Oddiy holatda doimiy aytib yurish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ma'sum gunohlardan saqlangan bo'la turib, men bir kunda 70 dan ortiq istig'for aytaman deganlar. Arablarda urfida 70 dan ortiq deganda ko'pni ifoda etgan. Boshqa bir hadisda esa ochiqroq qilib, bir kunda 100 marta istig'for aytaman degan bo'lsalar, Yana boshqa hadislarda bir kunda 100 marta tavba aytaman deganlar payg'ambar aleyhissalom. Demak, u zotdan o'rnak olib, har doim tavba va istig'for aytib yurishimiz mustahab bo'ladi. Gunoh qilganda darhol tavba va istig'for aytish vojib bo'ladi. Kofirlarning haqiga tavba va istig'for aytish esa harom bo'ladi. Mana shunday farqda. Tavba bir necha xil ko'rinishlarga ega. Tavba-i inoba deyishadi, mustajoba ham deyishadi, avba ham deyishadi. Eng yaxshisi maqtovga loyig'i tavba-i nasuh. Ya'niki samimiy tavba va haqiqiy tavba, jazm va sodiq tavbasi. Nasuh tavbasining sharti o'sha qilingan gunohga qayta qaytmaslik. Qaytmaslikka azmi qaror qilish va undan pushaymon bo'lish. Mana shularni shomil qilib o'rab oladi. Shundagina tavba-i nasuh bo'ladi. Qur'oni Karim oyatlarida tavba juda ham keng va yorqin ravshan bayon qilib berilgan. Tavba qanday qilinishligi, tavbani to'liq bo'lish sharti, tavbaning vaqtlari, tavbani qabul qilinishligi va gunohning o'chirilishligi uchun tavbaga solih amal ham shart qilingan. Masalan, Qur'oni Karimda va man taba va amila solihat deb keltiriladi. Kimki tavba qilsa va solih amal qilsa. Yoki shunga o'xshash ko'rinishlarda umuman tavbaga va solih amalni qo'shib keltirilishligi. Qilingan gunohni faqat tavbaning o'zi bilan demak yuvish oson bo'lmaydi, balki u gunohni kafforati uchun solih amalni ham qo'shishimiz lozim bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifida innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha kabi oyatlarni nozil qilgan. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirish gunohini kechirmaydi va lekin ana shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalaridan kechiradi. Yoki illallazina tabu va aslahu va bayyanu fa ulaika atubu alayhim va ana at-tawwabur rahim. Illa qaysilari tavba qilib, xatolarini tuzatib, haqiqatni bayon qilsalar, ularning tavbalarini qabul eturman. Men tavvob, tavbalarini qabul etuvchi, ya'ni va rahimlidirman deb marhamat qilgan. Shuning uchun banda har soniyada tavbaga shoshilishi lozim ekan. Bizning eng katta xatoimiz tavbadagi loqaydlik, tavbaga nisbatan erkin munosabat bildirish. Tavba qilib olaman hali, vaqti bo'lganda ibodatlarni ham qilaman deb bunda o'zi molik bo'lmagan narsada xotirjam bo'lish. O'zi molik bo'lmagan narsa deganimiz inson umrining ado bo'lishi qachon, qayerda va qanday. Mana bu narsalarni inson bilmas ekan modomiki bemalol bo'lishga, xotirjam bo'lishga vaqti yo'q. Uning imkoni yo'q. Shuning uchun har doim tavbaga shoshilmoqligi lozim ekan. Alloh taolaning yana bir cheksiz marhamatini ushbu oyat bayon qilyapti. Illa man taba va amana va amila solihan va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahima. Magaram kimki shu dunyoda tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik, ya'ni gunohlarini yaxshiliklarga aylantirib qo'yadi. Bu Rob subhanahu va taoloning marhamatining cheksizligining namunasidir. Tavba haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, yomon amallarni Alloh subhanahu va taolo yaxshiliklarga almashtirib qo'yar ekan. Bundan ortiq ham marhamat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Kaffaratu dhunub an-nadama." Gunohning kafforati pushaymonlikdir. Bu hadis sharif tavbaning qabul bo'lishligining birinchi shartini bayon qilmoqda. Ya'ni bu shart astoydil pushaymon bo'lish, banda qilgan gunohiga, xatosiga astoydil pushaymon bo'lishi shart qilinyapti. Yana boshqa hadis shariflarda aytiladiki, "Law axta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataba 'alaykum." Agar ko'kka yetkuday gunohlar qilib, keyin xatolaringizdan pushaymon bo'lsangiz, Alloh albatta tavbangizni qabul qiladi. Imom Ibn Mojir rivoyatlari. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, kim gunohini eslab alam cheksa, keyin qalbida bundan qo'rquv paydo bo'lsa, uning bu gunohi Ummul Kitobdan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan o'chiriladi. Demak, gunohning birinchi o'chirilishining sharti astoydil pushaymonlik. Ikkinchi sharti esa gunohlarga endi aslo qaytmaslikka qat'iy azmu qaror qilish. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastag'firun" degan. Modomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblamaydi. Ya'ni bandalarni boshiga ommaviy balo va azobning kelmasligi ikkita sabab bo'lgan. Avvalgisi payg'ambar alayhisolamning hayot bo'lganlari, ikkinchisi esa odamlarning istig'for aytib turishlari. Modomiki odamlar istig'for aytar ekanlar, yaxshilikdan umid qilinadi. Shuning uchun ularning boshiga ommaviy azoblar, balolar kelmaydi. Tavbaning uchinchi sharti gunohlarni butunlay tark etish. Imom Bayhaqiy Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Agar bir gunoh qilsangiz, unga kafforat bo'ladigan bir yaxshilik qiling. Maxfiy gunohga maxfiy yaxshilik, oshkora gunohga oshkora yaxshilik kafforat bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolam aytganlardek, "Fa innal hasanat yuzhibna as-sayyiat." Yaxshiliklar albatta yomonlarni ketkizadi. Ramazon oyi esa tavbalarni astoydil qilib olishimizga buyuk imkon oyi hisoblanadi. Chunki boshqa oylardan ancha farq qilib, bu oy ibodatlarga to'la. Kunduzi roza tutamiz, kechasi namozda qoyim bo'lamiz, Allohning kalomiga somiya bo'lamiz. Bu oyda sadaqai fitrlar belgilab berilgan, zakotlar ko'proq ado qilinadi, savobi ko'p bo'lishidan umid qilgan holda. Ularning hammasi insonni haqiqat ko'zini ochib, tavbani qilib olishligiga dalolat qiluvchi omillardir. Tavba, azizlar, faqat tilda zikri bo'lmasligi, balki qalbda tasdiqi bo'lishi, uni esa amalda solih amallar bilan ko'rsatib berish bilan mukammal bo'ladi. Tavba va istig'forning sig'alari bir necha xil bo'ladi. Astag'firulloh, o'zbek tilida tavba qildim deymiz masalan, yoki astag'firullohul azim va atubu ilayhi va as'aluhu tavba. Buni azizlarimiz aynan mana shu tavba sig'asini hadis sharifda eng afzal tavba sig'alaridan deb keltirganlar. Va bomdod namozidan oldin 101 marta buni zikr qilishni vazifa qilib topshirganlar. Yoki ruhiy tarbiya mashoyixlari yangi muridlariga har kuni ertalab 100 marta va kechqurun 100 marotaba istig'for aytishni vazifa qilib topshirganlar. Istig'for aytish uchun gunoh qilish shart emas. Xuddi shunday tavbani keltirish uchun ham gunohni bo'lishini, sodir bo'lishini kutib o'tirish shart emas. Ularni har doim aytib borishimiz kerak bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda kelgan istig'forga va tavbaga dalolat qiluvchi oyatlarni o'qiydigan bo'lsak, rizqning farovon bo'lishiga bog'lab kelingan ko'p joylarda. Ya'ni istig'for ko'p aytilsa, insonning rizqi ko'payar ekan. Bu Hazrati Nuh alayhisolamni o'z qavmidan shikoyat qilib keltirgan oyatlarda ham masalan kelgan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Men aytdimki, Robbingizga istig'for aytinglar. Albatta u zot gunohlarni kechirguvchidir. Ustingizga osmondan yomg'ir yog'diradi va sizlarga farzandlar beradi, mol dunyo beradi va bog'roqlar berib qo'yadi. Mana shu oyat karimaning tafsirini ko'p aytganmiz, jumladan vatandoshimiz Imom Nasafiy o'zlarining tafsirlarida Hasan al-Basri radhiyallohu anhu'dan keltirganlar. Hasan al-Basri'ni oldilariga qurg'oqchilikdan, befarzandlikdan, kambag'allikdan shikoyat qilib kelgan odamlarga hammasiga bir xil istig'for ayt, istig'for ayt, tavba qil deb muolaja qilib yuborar ekanlar. Shunda yonlaridagi sheriklari so'raganlarda ushbu oyatni o'qib berganlar. Mana Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda keltiryapti. Istig'forni ko'p aytinglar, Alloh sizlarga yomg'ir beradi. Yomg'ir bu baraka, rizq omili hisoblanadi. Alloh sizlarga mol dunyo beradi. Alloh sizlarga farzandlar beradi, bog'irog'lar beradi deb va'da qilmoqda. Ya'ni istig'for rizqning mo'lkul bo'lishiga, farovon hayotga bog'lab keltirilyapti. O'ylaymizki, bugungi kunimizdagi ko'pgina muammolarimizni iqtisodiymi u, qarzga botib qolganlikmi yoki dardga davo topa olmasligimizmi, befarzandlikmi, qashshoqlikmi, quruqchilikmi, bularning iloji, muolajasi istig'forni ko'p aytishda, ko'p aytishda ekanmi? Demak, unda bardavom bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ulkan bir qoidada aytiladiki, la sagirata ma'al istimrori va la kabirata ma'al istighfori. Ya'ni kichkina gunohni takror qilaversangiz, uning kichkina gunohligi qolmaydi. U katta gunohga aylanib qoladi. Katta gunoh ham istig'for bilan kichkina gunohga aylanishligi hech narsa emas. Mana shu qoidaga asos va mana shu qoidani asos qilib omil qilib bo'lsa inshaalloh amal qilsak, gunohlardan hazar qilishlikka harakat qilsak, nurunu ala nur bo'ladi. Bu oy yoki bandaligimizdan ko'zlangan maqsadlar inshaalloh hosil bo'ladi. Azizlar, Ramazon oyi diyorimizda, jumladan shahrimizni deyarli hamma masjidda bu yil alhamdulillah xatmi Qur'onlar bo'lmoqda. Bu oy Qur'on talovat qilinadigan oy va erinmasdan xatmi Qur'onga hozir bo'lishlar, soatlab xatmi Qur'onga quloq solib namozda tik turishlar bu oyda odatda namoz o'qimaydigan odamlar tomonidan ham sodir bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo bu oyda haqiqatda rahm jannatning eshiklarini ochib, do'zax eshiklarini bekitib, shaytonlarni kishanlaganligini, rahmat eshiklarini ko'p ochganligining isbotidir. Odatda bitta haqiqat shu, 5 vaqt namoz o'qimaydigan odam ham Ramazon oyida tarovihga keladi. Yoki haftada bir marta juma o'qiydigan odam bir oy davomida tarovihga keladi. Odatda 5 vaqt namozni jamlasak yarim soatga bormasligi mumkin. Shunga ixlos va jasorat topa olmaydigan odam Ramazon oyida kelib soatlab oyoqda tikka turib namoz o'qiydi. Bu yuqoridagi ulkan haqiqat. Endi Ramazonda olingan tarbiya yilning boshqa oylariga ham yetsagina haqiqat ko'zga chiqqan, yuzaga chiqqan bo'ladi. Bir oy Ramazon bo'lishligi insonni tarbiya qilishligi mana shunga. Agar biz o'ylab ko'radigan bo'lsak, sahar chog'i niyat qilayotganimizda biz Alloh subhanahu va taologa so'z berayotgan bo'lamiz. Robbim, sen uchun yemayman, ichmayman va jimo qilmayman va sen man qilgan ishlarni qilmayman hatto kechgacha. Kech bo'lgani sayin biz iftorlik vaqtini poylaymiz. Ayniqsa unga sanoqli daqiqalar qolganda soatimizni kuzatamiz. 10 minut qoldi, 5 minut qoldi, 1 minut qoldi. Nimaga o'z vaqtida ochaylik? Agar bir daqiqa ham ertaroq ochib qo'ysak, unda xato qilganligimizni bilib qolamiz. Shuning uchun soatni, bergan va'damiz vaqtini poylaymiz. Shunga 30 kun yoki 29 kun davomida davomli bo'lamiz. Va bu narsa bizni subutli qilib qo'yadi. Aytgan so'zimizni turadigan qilib qo'yadi. Bir oy davomida Allohga bergan so'zining ustidan chiqa olgan banda shunga o'rgansa endi qolgan mahalda oddiy o'ziga o'xshagan odamlarga bergan so'zning ustidan chiqa oladigan bo'ladi. Bu bitta ahdni subutlash misoli. Boshqa narsalarni ham shunga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun Ramazon haqiqati bizga bu tinch omonlik kunlarda Allohning gunohlarimizni yuvib olishga bergan biz uchun imkon oyidir. Tavbalarni va istig'forlarni qilib olishga imkon oyidir. Tavba va istig'fordagi maqsad, g'oya inson boshqa odamlarga zarar yetkazmasin. Yetkizgan o'ziga ham va o'zgalarga ham zarar bermasin. Zarar bergan bo'lsa uning o'rnini qoplasin. Uni pushaymonni qilsin va o'zining axloqini tarbiyalab olsin. Shuning uchun Ramazon oyi kechalari qoim bo'lishlik bekorga qilinmadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sahar vaqtlari tavba qilguvchilarni madh qilgan va sahar vaqti tavba qiladi deb Qur'onda bir necha joyda zikr qilgan. Chunki saharda qalb xotirjam bo'ladi, ruh tinch bo'ladi. Ana shu vaqtda banda turib tavba qilsa, istig'forni vazifa qilsa, ruhi va qalbiga tavba va istig'forning singishi oson bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma kechasi bilan namoz o'qib, yordamchilari, xodimlari va shogirdlari imomi Nofi'dan so'rarganlar. Sahar bo'ldimi? Ey Nofi desa, ha sahar bo'ldi desa, namozdan chiqib istig'for va tavbani aytishga mashg'ul bo'lar ekan hatto quyosh chiqquncha. Saharni u zot istig'for va tavbaning vaqti deb bilar ekan. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Mana bugun juma, kecha juma oqshomi edi. Har hafta bandalarning amali Allohning huzuriga ko'tariladi. Shu oqshomda, shu kechasida. Biz Robbimiz subhanahu va taolodan so'raymizki, har hafta ko'tarilayotgan amallarimizni solihlarning qabul bo'lgan solih amallari qatorida qilgan bo'lsin. U amallarimizning orasida xatolari, gunohlari bo'lsa, yaxshiliklar ila, yaxshiliklarimiz ila ularni o'chirsin Parvardigor. Va amallarimiz ko'tarilayotgan mahalda o'zimizni g'aflatga qo'ymasdan, balki bedor bo'lib o'sha sahar chog'lari istig'for va tavba bilan bu oyni o'tkazib, ham nafsimizni, ham axloqimizni tarbiyasida ularni sayqallashlik bilan o'tkazishlikka Parvardigor subhanahu va taolodan yordam, tavfiq va ixlos so'ragan holda duo qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillah. Allohumma nawwir qulubana va uqulana bi nuril qur'anil karim. Parvardigor olam, bu Qur'on oyida, bu xayru saxovat oyida, bu yaxshilikka ulashiladigan mehr muruvvat oyida gunohlarimizni kechirgin, bizdan o'tganlarni va bizdan keyin keladiganlarni mag'firat qilgin. Robbimiz har bir ishimizda oqibatimizni go'zal qilgin va dunyoning yomonligi, oxiratning azobidan o'zing bizlarni panohingda asragin. Parvardigor olam, ushbu jamoatimizni boshqa jamoatlarga namuna bo'ladigan go'zal duosi qabul, ittifoqlik, chiroyli jamoatlardan qilgin. Jamoatimizdagi har bir bandangni o'zingga ma'lum bo'lgan hojati bor. Robbul Izza, u hojatlarni o'zing ado qilgin, ravo qilgin, mushkullarni oson qilgin, bemorlarga shifoyi komil bergin, mashaqqat egalariga osonlik ato qilgin. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين پروردگار عالم جماعتمزنی سلامت قلگن خلقمزنی دینمزنی عزیز وطنمزنی ایمانمز سلامت قلگن بو آیده گناهلردن خطالردن بزلرنی سلامت قلگن اللهم وآخر دعواؤنا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين